Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Նախընտրական քարոզարշավը դեռ չմեկնարկած, քաղաքական պայքարը տեղափոխվում է քրեական դաշտ։ Արարատի մարզում ԲՀԿ-ական ակտիվիստ է դանակահարվել։ Ազգային ժողովի այսօրվան ինստատապալ 6 քվորում չլինելու պատճառով հանրապետականների մեծ մասը խորհրդարան չեր եկել։
Լրացվել է 34 պատգամավորներ, որում չունենք։
Պաշտոնական Երևանը չի հերքում, որ Լարսով անցնող ավտոճանապարհին այլ ընտրան գտնելու հարցով Թբիլիսիի հետ բանակցություններում քննարկել են նաև աբխազական տարբերակը։
Ցանկացած հարցը, որ վերաբերում է հայկական կողմին, իհարկե քննարկվում է։
Այս ու այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորած կառավարական պատվիրակությունը մարտի 6-ին պաշտոնական այցով կմեկնի Ղրղստան մասնակցելու Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Պատվիրակության կազմում են փոխվարչապետ Միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարար Վաչե Գաբրելյանը և արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Սենոր Հասրացյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում հերքել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդումը իբր հայկական մի հենակետ կամ շտաբ ոչնչացնելու մասին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը և արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը շնորհավորական ուղերձներ են հղել դիվանագետի օրվա կապակցությամբ, ինչպես հայ զինվորը սահմանին, այնպես էլ դուք ոչ մի րոպե չպետք է թուլացնեք զգոնությունը, մշտապես պատրաստ լինելով հակազդելու մեր պետականության և ազգային շահերի դեմ ուղղված ոտնձգություններին, ասվում է Սարգսյանի ուղերձում։ Նախարար Նալբանդյանն էլ իր հերթին հավաստիացրել է, որ Ղարաբաղի հիմնահարցի խաղաղ հանգուցալուծման ջանքերը հաջողությամբ կպսակվեն և կգա օրը, երբ հայ դիվանագետները միմյանց կշնորհավորեն այդ առիթով։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարար Ջեֆ Սեշնսը Սենատում իր թեկնածության հաստատման լսումների ընթացքում թաքցրել է անցյալ տարի նախընտրական ժամանակաշրջանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիսլյակի հետ երկու անգամ հանդիպելու փաստը։ Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, կոնգրեսի դեմոկրատները Սեշնսին կոչենանում հրաժարական ներկայացնել կամ ինքնաբացարկի եղանակով չմասնակցել ամերիկյան ընտրություններին ռուսների միջամտության հարցով արդարադատության նախարարության վարած հետաքննությանը։ Հաշվի առնելով համաշխարհային անվտանգության մարտահրավերները, Շվեդիան մտադիր է այս տարվա ամռանը վերականգնել 2010 թվականին չղարկված պարտադիր զինվորական ծառայությունը։ Այն պետք է տևի 11 ամիս և պարտադիր կլինի 1999 թվականից հետո ծնվածների համար։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը այսօր երկօրյա այցով կմեկնի Եգիպտոս, ապա Թունիս, քննարկելու Հյուսիսային Աֆրիկայից միգրանտների հարցը, հոսքը սահմանափակելու թեման։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր թեմայի մասին։ Նախընտրական քարոզարշավը դեռ չմեկնարկած, քաղաքական պայքարը տեղափոխվում է քրեական դաշտ։ Արարատի մարզում հերթական հանրապետականի մասնակցությամբ բախումը տեղի ունեցել, դանակահարվել է ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչներից մեկը։ Անցած շաբաթ ՄԱՍԻՍՈՒՄ հանրապետական պատգամավորների թիմակիցների միջև տեղի ունեցած բռնություններից հետո, հիշեցնենք, նախագահ Սերժ Սարգսյանը կուսակցության բոլոր ռեյտինգային թեկնածուներին անձամբ էր հանձնարարել չներքաշվել ծեծկրտուկների մեջ։ Հանձնարարականից ընդամենը 5 օր անց տեղի ունեցած արյունալի այս միջադեպի մասին Արուս Հակոբյանը կպատմի։
Այս պահին մենք գտնվում ենք Արարատի մարզի Սայաթ-Նովա գյուղում, այստեղ 3 դեպք է տեղի ունեցել։ Վիճաբանության արդյունքում 2 երիտասարդներից մեկը դանակահարել է մյուսին, որից հետո վերջինս տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ուժածը Ադամյան Աբրահամը այս պահին գտնվում է Էրեբունի բժշկական կենտրոնում, բժիշկները նրա վիճակը գնահատում են նորմալ։ 3 ժամ տևած վիրահատությունից հետո արդեն այսօր տղային տեղափոխել են պալատ։ Դեպքից անմիջապես հետո 3 Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զորավյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ դանակահարված է կուսակցության ակտիվիստ է եւ դեպքը պատահել է հենց քաղաքական դստապաճառներով։ Կասկածյալն արդեն ձերբակալվել է եւ այսօր ոստիկանությունը հայտարարություն է տարածել, որ կասկածյալի բացատրությամբ դանակահարությունը կատարվել է միջանձնային հարաբերությունների հետևանքով։ Տուժած Աբրահամի Ադամյանի կնոջ խոսքով Իրամուսինը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ակտիվիստ է եւ վաղուց ակտիվ գործունեություն է վարում կուսակցության համար։ Մինչդեռ հակառակ կողմը պնդում է, որ Ադամյան Աբրահամը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ չէ, նա աշխատել է այնպիսի գործարանում, որտեղ բոլորը հանրապետական էին, կասկածյալը նույնպես հանրապետական կուսակցության անդամ է։
Եվ չնայած հանրապետականների մասնակցությամբ իրար հաջորդող այս աղմը կահարույց պատմություններին, իշխող ուժը պնդում է իշխանություններն ամեն ինչ անում են, որ այս ընտրությունները լինեն բացառապես օրենքի սահմաններում, իրենց ուղված մեղադրանքներին էլ հակադարձում են եւ հորդորում սպասել իրավապահների գնահատականներին, Աստղիկ Բերևյանն է հաղորդում։
Ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց երեքվա դանակահարության հրահրողը ՀՀԿ պատգամավորության թեկնածու Մուրադ Մուրադյանն է։ Արարատի մարզի Սայոթ Նովա գյուղում երեք դանակահարված Աբրահամ Ադամյանը պատգամավորի փոխանցմամբ գյուղում Ծառուկյան դաշինքի պատասխանատուներից է։
Մասիսում հրահրողը կոնկրետ տվյալ միջադեպի եղել է հանրապետական պատգամավոր Մուրադ Մուրադյանը իր թիմակիցների հետ, ամենայն դեպս մեր թիմակցին դանակահարել է, դա փաստ է, պաշտոնապես հաստատված է Մուրադ Մուրադյանի նախընտրական շտաբի ակտիվ հանրապետական աշխատակիցը։ Սա պարզ է, այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող։
ՀՀԿ մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հակադարձեց Նաիրա Զոհրաբյանին։
Բայց դուք արդեն որոշել եք, որ այդ բանանուղը հանրապետական թեկնածու է։ Մուրադ Մուրադյանը հերքել է, որ այդ կապ ունի։ Դրա համար քննությունը կվարվի եւ կա ամեղության կանխավարկած։ Դուք արդեն որոշել եք, որ դա հանրապետական։ Նաիրա Զորաբյանը հռոմի պապը չէ, որ ամեն ինչ մենք ինչ ասի մենք ընդունենք։ Նաիրա Զորաբյանը հարգարժան գործընկեր է, իր կարծիքն արտահայտել է, եւ ապա մարմիններն էլ կասեն։ Նաիրա Զորաբյանն ասեց. Մենք էլ ձեզ ասում ենք, որ ցանկացած միջադեպ, որը որ կա, պետք է քնվի եւ մեղավորները պատժվեն։ Պարզը մարտահրավերն թե չէ։
Պատժելու միակ տարբերակը մարդուն, որին քանիցս իմ տեղեկատվությամբ զգուշացվել է, որ ընտրապայքարը մի վերածեք ցլամարտի շարունակում է նույն վարքագիծը։ Եթե տվյալ գործիչը համում է ընտրապայքարից, ապա մյուս գլադիատորները կարծում են դրանից հետևություն կանեն։ Հետևություն արվելու է միայն պատժից, այլապես այս անպատժելիության մթնոլորտը շարունակվելու է։
Աստված մի արած է, որ մենք ապրենք մի երկրում, որտեղ գործի ոչ թե օրենքը, այլ ականջ քաշելը։ Կա օրենք, կա իշխանություն, դատական, իրավապահ մարմիններ, որոնք պետք է զբաղվեն։ Ականջ քաշում է հայրիկը երեխային։
Փոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր նախատեսված հերթական նիստը չկայացավ, քվորում չլինելու վաճառով հանրապետականների մեծ մասը խորհրդարան չեր եկել, իսկ նրանց մեծ մասն ի դեպ լծված են հաջորդ գումարման խորհրդարանում տեղ ունենալու գործին, այսպես են աշխատելու խորհրդարանի հանրապետական փոխոսնակին հարցրել են լրագրողները։ Ռուսանա Ստեփանյանը մանրամասնում։
Ազգային ժողովի նիստն այսօր տապալվեց քվորումի բացակայության պատճառով, 131 պատգամավորներից գրանցվեցին 34-ը, մինչդեռ քվորում ապահովելու համար անհրաժեշտ է 66 պատգամավորի ներկայություն։ Նկատենք, մեծամասնություն կազմող իշխող հանրապետականի 69 պատգամավորներից նիստին ներկայ են ընդամենը 6-ը՝ Գագիկ Մելիքյանը, Գագիկ Մինասյանը, Խոսրով Հարությունյանը և ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը երկու փոխնախագահների հետ միասին։
Գրանցվել է 34 պատգամավորներ, քվորում չունենք։ Արգելի պատգամավորներ, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 44-րդ հոդվածի համաձայն, եթե քվորում չի ապահովում, ապա գրանցումը շարունակում է մինչև քվորում ապահովելը, բայց 3 ժամից ոչ ավելի։
Իդեպ այսօր խորհրդարանական նիստին հետևելու են եկել Երևանի թիվ 119 ավագ դպրոցի աշակերտները, սակայն հատուկ կենդ պատգամավորներից և իսադատարկ դահլիճից բացի նրանք այդպես էլ ոչինչ չտեսան։ Խորհրդարանի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանն անգամ կատակեց, թե գուցե երեխաներին խնդրեն զբաղեցնել պատգամավորների դատարկ տեղերը։
Ես կարծում եմ, երեխաներին պետք է ծափահարենք եւ կընդունենք երեխաներին։
Իսկ կարող ենք հրավիրենք կան զբաղեցնեն տեղերը դահլիճում։
Մեր հարցին, թե որտեղ են հանրապետականները, ազգային ժողովի փոխնախագահ, իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, թե տեղյակ չէ, ապա կատակեց։
Վանաձորյան ընդդիմության բոյկոտը վարակի չէ, նաև Վանաձորյան միամիտ լոռեցիների Վանաձորյան բոյկոտը հասավ նաև մայրաքաղաք Երևան պարլամենտ։ Նուսա հումորով, իսկ եթե ավելի լուրջ չեմ կարող ասել, ոչ միայն մեր կուսակիցները չկան, դուք տեսեք, որ բազմ կուսակցությունները չկան, պատգամավորներ, մինչև ժամը 15:00-ին կսպասենք, օրենքով սահմանված տրակով կլինի կաշխատեն, չլինի չեն կաշխատի։
Լրագրողների հիշեցմանը, թե հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը հորդորել էր կուսակիցներին խրամատը չլքել եւ չբացակայել ազգային ժողովի նիստերից, մինչդեռ հանրապետականները շարունակում են լքել իրենց խրամատները, Շարմազանովն ասաց, թե անհանգստանալ պետք չէ։
Ես չեմ դատավորը։
Ո՞նց է նոր խրամատ են փորում, պարոն Շարմազանով, դա է պատճառը։
Հանրապետականների խրամատը նույնն է։
Թեմաների մասին 20-րդ օրը հացադուլի մեջ գտնվող որպես հացբերող հայտնի Արթուր Սարգսյանը հրաժարվում է տեղափոխվել քաղաքացիական հիվանդանոց։ Սարգսյանը հացադուլի միջոցով պանջում է ազատ արձակել իրեն, պնդելով, որ մի շարք լուրջ հիվանդություններ ունի, որոնք անհամատեղել են բանտային պայմանների հետ։ Փաստաբանների պնդմամբ հացադուլին զուգահեռ Սարգսյանի առողջական վիճակը գնալով սրվում է։ Նաիրա Բուղադարյանն է հետևում թեմայի սուր զարգացումներին։
Արդեն 21 օր սննդից եւ դեղորակից հրաժարված հացբերող անունով հայտնի Արթուր Սարգսյանը հրաժարվում է տեղափոխվել քաղաքացիական հիվանդանոց։ Այս մասին հաղորդում է Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության մամուլի բաժինը։ Նշվում է, որ երեկոյան փաստաբանների ներկայությամբ քրեակատարողական վարչությունը շտաբուժօգնություն է կանչել դատապարտյալների հիվանդանոց, սակայն հացբերողը հրաժարվել է նրանց հետ գնալ հիվանդանոց։ Հացբերողի մասին այսօր խոսել է Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Լրագրողների զրույցումն ասել է, թե այսօր առավոտյան այցելել են Արթուր Սարգսյանին հորդորել դուրս գալ հացադուլից։
Մեր կողմից երբ այցելը տեղի ունենում, մեր պարտականությունն ենք համարում, ինչը նաև այդպես պետք է լինի, անընդհատ բացատրել առողջական հացադուլի շարունակելու դեպքում առողջական վիճակի հետ կապված հետևանքները, որովհետև այստեղ չափազանց կարևոր է իրազեկված քայլը, այսպես ասեմ, երբ անձը իմանա։
Արման Թաթոյանն ասում է, առաջին հերթին իրենց ուշադրության կենտրոնում է Արթուր Սարգսյանի առողջության պահպանման հարցը։
Կարծում եմ, զուտ հիվանդանոցային պայմանների բավարարության տեսանկյունից ավելի արդյունավետ կլինի, եթե լինի քաղաքացիական հիվանդանոցում
այս պահին։
Գիտեմ, հրաժարվել է, այո, տեղեկեմ, որ հրաժարվել է, մեզ էլ նույնը նշել, այս արդեն մեր աշխատակիցները եղել են այսօր դատապարտյալների հիվանդանոց քրեական հիմնարկում առավոտ շուտ, այդ բոլոր հանգամանքները մենք ստուգել ենք, նաև փաստաբանների ներկայությամբ էլ հրաժարվել, մեզ էլ նույնը ասել։
Լրագրողների հարցին, թե որքանով է օրինական մի շարք լուրջ հիվանդություններ ունեցող Սարգսյանի կալանավորումը, Մարդու իրավունքների պաշտպանը պատասխանեց.
Ինչ վերաբերում է կալանքի հիմքերին, նախ դրա մեջ կոնկրետ մտնելու հիմքերը գնահատելու առումը, որոնք նարկելում է, բայց հաշվի առնելով փաստաբանների պնդումները, որ այդուհանդերձ անհիմն են, ես դատարան օրենք նարկելում է որևէ այսպես նամակագրություն վարել կամ ուղարկել, ուղարկվել են դրանք քրեական հետապնդման մարմիններին, որպեսզի քննարկվեն, բայց հատուկ ուզում եմ ընդգծել, որ այստեղ օրենսդրական պահանջներով, դա նաև միջազգային պահանջներն են, արգելվում է այդ առումով գնահատականներ տալ։
Երեկոյան պաշտպանյալին տեսակցած փաստաբան Տիգրան Եգորյանն ազատության հետ զրույցում բացատրում է, թե ինչու է հացբերողը հրաժարվել տեղափոխվել քաղաքացիական հիվանդանոց։ Նշում է, որ դրա կարիքը վաղուց կար, բայց նրան միայն 3 նման առաջարկվեց։ Իրենց պահանջը փոխել կալանքն ու դրանից հետո տեղափոխել հիվանդանոց շարունակում է մերժվել։
Այդ հրաժարումը նա պայմանավորում է հենց այդ բողոքի դրսևորման միջոց որպես իր կողմից, եւ նա հրաժարվում է, այո, հրաժարվում է գնալ, ասելով, որ սա իմ շարունակական բողոքն է, եւ եթե պետությունը ընդհանրապես փորձում է իր վրայից պատասխանատվությունը բարդել ինձ վրա, ապա ես խնդիր չկա, ես այդ պատասխանատվության տակ պատրաստ եմ գնալ մինչև վերջ։
Փաստաբանի կարծիքով ծայրահեղ հյուծված Սարգսյանի վիճակը ցանկացած պահի կարող է ել ավելի վատթարանալ։
Ես կարծում եմ, որ Արթուր Սարգսյանի վիճակը վատ է իմ կողմից նշված արդեն հանգամանքները գնահատելով, եւ այն ռիսկերը, որոնք սպառնում են նրան, դա ցանկացած պահի օրգանիզմի բնականոն աշխատանքի կամ տարբեր օրգանների բնականոն աշխատանքի խանգարում կամ խափանումն է, շատ մեծ է, եւ այդ կապակցությամբ շատ լուրջ ռիսկերի է ենթակա, ես կասեի։
Հայ Հայաստանի վարչապետի Թբիլիսիան այցի շուրջ քրքերը չեն մարում, պատճառը հիշեցնեն Կարեն Կարապետյանի հայտարարությունները, ըստ որի Վրաստանի եւ Հայաստանի իշխանությունները կողացել են համաձայնության գալ Լարսով անցնող ավտոճանապարհին այլընտրանք գտնելու հարցում։ Վրացական ընդդիմությունը պնդում է, որ այդ այլընտրանքային տարբերակներից մեկը Աբխազիայով անցնող երկաթուղին է։ Վրաստանի իշխանությունները կտրականապես ժխտում են այդ պնդումները, Երևանում էլ ըստ էության չեն հերքում, որ նման հարց քննարկել են։ Սակյանի ռեպորտաժը։
Արդյոք Հայաստանի եւ Վրաստանի կառավարությունների ղեկավարների հանդիպման օրակարգում է եղել նաեւ Աբխազական երկաթուղու վերաբացման հարցը։ Տրանսպորտի նախարար Վահան Մարտիրոսյանը փակագծերը չի բացում, միևնույն ժամանակ չհերքելով, թե այս հարցին անդրադարձ չի եղել։
Կոնկրետ օրակարգում լինել չլինելու մասին չեմ կարող ասել, բայց ցանկացած հարց, որը վերաբերում է հայկական կողմին, իհարկե քննարկվում է։ Կոնկրետ արդյունքներ չունենք, դա ընթացքում միշտ դուք տեղյակ կլինեք եւ տեղյակ լինում եք։ Ուղղակի հիմա հայտարարել ինչ որ մի բանի մասին, որը որ դեռ կոնկրետ արդյունք չկա, վաղաժամ է։
Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Թբիլիսի իր այցի ժամանակ վրացի գործընկեր Գյորգի Կվիրիկաշվիլիի հետ հանդիպումից հետո վստահեցրեց Ռուսաստանը Վրաստանին, ապա նաև Հայաստանին կապող Լարսի ճանապարհի այլընտրանք լինելու է։ Մենք պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք Լարսի հարցի վերաբերյալ, նշել էր Կարապետյանը։ Այս հայտարարությունից հետո վրացական ընդդիմությունը օրեր շարունակ մեղադրեց երկրի իշխանություններին, կասկած հայտնելով, որ Հայաստանի վարչապետի մատնանշած այլընտրանքային տարբերակներից մեկը Աբխազիայով անցնող երկաթուղին է։
Վրաստանի վարչապետը հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, այլ ընտրանք լինելու է, բայց այլ ընտրանքը եկեք չկենտրոնանանք միայն Աբխազական երկաթուղու կամ ուրիշ կամ Օսեցիայով ճանապարհի վրա, այլ ընտրանքը նաև Լաստանավն է, որը որ ռեալ այլ ընտրանք է և կարող են ուրիշ այլ ընտրանքներ ունենալ։
Տարվա մեջ մի քանի անգամ ձյան վատ եղանակի և փլուզումների պատճառով փակվող Ռուսաստանը Վրաստանին կապող Լարսի անցակետը շրջանցելու համար օգտագործվող ուղիներից մեկն էլ Բեռները ջրային ճանապարհով Լաստանավերի միջոցով Ռուսաստանից Վրաստան հասցնելն է։ Ըստ Վահան Մարտիրոսյանի, Հարավկովկասյան երկաթուղիներ ընկերությունը Վրաստանի իշխանությունների հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել այս ծառայությունը բիզնեսի ներկայացուցիչների համար ավելի մատչելի դարձնելու ուղղությամբ։
Կար առաջ, որը որ ոչ կանոնավոր էր, շատ մի քանի ամիսը մեկ էր լինում, հիմա կանոնավորվել է, դա ամիսը 3 անգամ Լաստանավը կազմակերպված է և ստացել ենք մեծ դիսկաունտներ։ Դա Հարավկովկասյան երկաթուղիներն են ձեռք բերել այդ պայմանավորվածությունը, ստացել են մեծ զեղչեր, Հայաստանը նորից հարց է բարձրացրել մնացած ուղղություններով զեղչեր ստանալու մասին։
Ակելով տարածաշրջանային թեման, Վրաստանն ու Ուկրաինան մի քանի ամսվա տարբերությամբ մոտենում են երկար սպասված վիզայի ազատականացմանը։ Ըստ ամենայնի, Հարևան Վրաստանի համար սառեցման մեխանիզմ ուժի մեջ կմտնի մարտի վերջերին, ինչից հետո Վրաստանի քաղաքացիները կկարողանան ազատորեն մուտք գործել Եվրամիության տարածք։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագիրը, որը միավորում է նախկին խորհրդային միության մի շարք երկրների, այդ թվում Հայաստանին, հնարավորություն է ընձեռում որոշ բարեփոխումների դիմաց ստանալ վիզա ազատականացում։ Ի տարբերություն Թբիլիսի և Կիևի, Երևանն առայժմ չի էլ վերսկսել այդ հարցով ժամանակին կիսատ թողած բանակցությունները։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Արևելյան գործընկերության ծրագրի մասնակից 6 պետություններից հաջորդը, որն առաջիկա ամիսներին ազատ վիզային ռեժիմ կհաստատի Եվրամիության հետ Ուկրաինան է լինելու։ Երեքշաբթի երեկոյան Եվրախորհրդի անդամներն ու Եվրամիության խորհրդի բանակցային խմբի անդամները նախնական ոչ ֆորմալ համաձայնության են եկել, որի համաձայն Ուկրաինայի քաղաքացիներն առաջիկայում առանց վիզաների հնարավորություն կստանան մուտք գործել Եվրամիության անդամ բոլոր պետություններ, բացառությամբ Մեծ Բրիտանիայի և Իռլանդիայի։ Հաստատված առաջարկի համաձայն կենսաչափական անձնագիր ունեցող Ուկրաինայի քաղաքացիներին հնարավորություն կտրվի առավելագույն 90 օրով մեկնել Շենգենյան գոտու տարածք առանց Կիևում գտնվող եվրոպական դեսպանություններից մուտքի վիզա ստանալու։ Սա Ուկրաինայում երկար սպասված որոշման ուղղությամբ իրականացված կարևոր մի քայլ է։ Այժմ հերթը Եվրամիության խորհրդին ու Եվրախորհրդարանին է, Թվիտերը իր էջում գրել էր Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն։ Առաջիկա ամիսներին արդեն երեքշաբթի օրը կայացված որոշումը պետք է հաստատվի եվրոպական խորհրդարանին պլանի կազմում գործող առանցքային կառույցներից մեկի քաղաքացիական ազատությունների հարցերով հանձնաժողովի կողմից։ Այստեղ հավանության արժանանալու դեպքում որոշումը վերջնական հաստատման համար կփոխանցվի նախ Եվրախորհրդանի լիագումարնիստի քննությանը, ապա նաև Եվրամիության նախարարների խորհրդին։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինայի հետ ազատ վիզային ռեժիմի գործարկման ժամկետներին, ապա դատելով Բրյուսելից հնչող հայտարարություններից, դա տեղի կունենա առաջիկա կես տարում։ Այս մասին անցած ամիս Բրյուսել ժամանած Ուկրաինայի վարչապետի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Եվրամիության գործադիր մարմնի Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը։ Մենք իհարկե քննարկում էինք նաև վիզաների ազատականացման թեման, դա տեղի կունենա մինչև ամառ, նշում էր Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը։ Ուկրաինայի հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման գծով Եվրախորհրդանի զեկուցող Մարիա Գաբրիելը Բրյուսելում կայացված որոշումից անմիջապես հետո նշում էր մեջբերում. Ազատ վիզային ռեժիմի գործարկումը ուկրաինական հանրության բարեփոխման ուղված կարևոր քայլ է։ Եվրախորհրդանի անդամները համոզված են, Ուկրաինայի քաղաքացիներն արժանի են օգտվել Եվրամիության տարածքով ազատորեն տեղաշարժվելու իրավունքից։ Եվ քանի դեռ Կիևում սպասում են Եվրամիության հետ վիզային ազատականացման ուղված հետագա քայլերի իրականացմանը, պաշտոնական Թբիլիսին ազդարարում է ազատ վիզային ռեժիմի գործողության մեկնարկի կոնկրետ օրը։ Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձեի խոսքով դա տեղի կունենա արդեն 26 օրից։ Մարտի 8-ին Վրաստանի հետ կնքված վիզային համաձայնագրի տեքստը կհրապարակվի Եվրամիության պաշտոնաթերթում և դրանից 20 օր անց մարտի 28-ին կենսաչափական անձնագիր ունեցող Վրաստանի քաղաքացիները հնարավորություն կստանան առանց մուտքի վիզաների կարճաժամկետ այցերով մեկնել Եվրամիության երկրներ, հայտարարում էր Վրաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։ Վրաստանի հետ վիզաների ազատականացման գործընթացի ֆորմալ վերջակետն էլ դրվեց 3 երեկոյան, երբ Բրյուսելում ստորագրվեց համաձայնագրի վերջնական տեքստը։ Այս արդիվ Բրյուսել մեկնած Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլին լրագրողների հետ զրույցում նշում էր. Այսօր Եվրամիության դռները բացվեցին Վրաստանի քաղաքացիների առջև։ Սրանք եվրոպական ինտեգրման ուղված առաջին քայլերը չեն, սա արդեն իսկ մեծ ձեռքբերում է Եվրամիության հետ ինտեգրման ճանապարհին։ Մենք պետք է շարունակենք կարևոր բարեփոխումները եվրոպական ընտանիքի իրական անդամ դառնալով, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը։
Եվրոպոլի օջախիս նանդուլի ծևրի։
Ուկրաինայի զինված հակամարտությունը վերածվում է տնտեսական պատերազմի։ Ռուսամետանջատականները որոշել են ազգայնականացնել իրենց վերահսկողության տակ գտնվող բոլոր ուկրաինական ձեռնարկությունները։ Կրեմլի ազդեցության տակ գտնվող այս գոտում հույս ունեն այդպիսով նպաստել անկայուն տնտեսության կայունացմանը, մանրամասները Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Ուկրաինայի արևելյան շրջանների Դոնեցկի և Լուգանսկի անջատական իշխանությունները սպառնում են ազգայնականացնել իրենց տարածքում գտնվող ուկրաինական ձեռնարկությունները։ Ռուսամետ անջատականներն ասում են, թե նման քայլի են դիմում, քանի որ Ուկրաինան շրջափակել է իրենց փակելի ավտոճանապարհները և երկաթուղային հաղորդակցության ուղիները։ Ուկրաինացի ակտիվիստները, պատգամավորները հակամարտությունում կրված մարդիկ մոտավորապես մեկ ամիս է վրաններ են խփել սահմանագծի ճանապարհներին, արգելափակում են երթևեկությունը։ Ուկրաինայի կառավարությունը արդեն քայլեր էր ձեռնարկում հակամարտ գոտու շրջափակումը վերացնելու համար։ Մարտի 1-ին կառավարությունը որոշում է ընդունել հակամարտ գոտու ապրանքների առաքումը կարգավորելու վերաբերյալ։ Չնայած Ուկրաինայի կառավարությունը փորձում է վերացնել արևելյան շրջանների շրջափակումը, այնուամենայնիվ դա անջատականներին հետ չի պահել իրագործելու իրենց պլանները։ Դոնեցկի անջատականների առաջնորդ Ալեքսանդր Զախարչենկոն մարտի 1-ին տեղական մամուլին ասել է, թե 4 տասնյակ գործարաններ և ածխահանքեր վերցրել են իրենց վերահսկողության տակ։ Անջատական շրջանում կաթվածահար վիճակում է ուկրաինական հեռահաղորդակցության խոշոր ընկերությունը Ուկրտելեկոմը, որը պատկանում է Ուկրաինայի ամենահարուստ մարդում Ռինատ Ախմետովին։ Ուկրտելեկոմի տնօրենը մարտի 1-ին Facebook-ի իր էջում գրել է, որ Դոնեցկում անջատականները գրավել են ընկերության գրասենյակը և սարքավորումները, ստիպված անջատել են հեռախոսակապը և ինտերնետը։ «Մեր 200,000 քաղաքացիներ կորցրել են ինտերնետային կապը», գրել է նա։ Անջատականները գրավել են Ախմետովին պատկանող ուրիշ ընկերություններ ևս։ Ախմետովի խոսնակն ասել է, թե Դոնեցկի արևելքում զինված անջատականները գրավել են Ախմետովի հաստատություններից մեկը, որը բախումները սկսվելուց ի վեր արդեն 3 տարի հումանիտար օգնություն էր բաժանում։ Այսօր Ռինատ Ախմետով բիզնես խումբը հայտարարել է, թե չի փոխի ենթակայության կարգավիճակը, կշարունակի մնալ բացառապես ուկրաինական օրենսդրության շրջանակներում։ Մոսկվայի արձագանքը. Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակը այսօր պաշտպանել է ձեռնարկությունները ազգայնացնելու ռուսամետ անջատականների քայլերը, ասելով, թե իրենց երկրի կողմից մերժված շրջանները ավելի ու ավելի դժվարին վիճակում են ծայրահեղականների կողմից իրականացվող շրջափակման պատճառով։ Պաշտոնական Կիևի արձագանքը։ Ուկրաինայի արդարադատության նախարար Պավլո Պետրենկոն ասել է, թե Կիևը պետք է Ռուսաստանի դեմ միջազգային ատյաններում հայցեր ներկայացնի, պնդելով, որ անջատականներին ղեկավարում է Մոսկվան։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Կիևում հանդիպելով Մեծ Բրիտանիայի և Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարներին ասել է, թե արևելյան Ուկրաինայում ձեռնարկությունների գրավումը միջազգային օրենքի ևս մեկ կոպիտ խախտում է։ Ռուսաստանը դե ֆակտո բռնագրավում է ուկրաինական պետական և մասնավոր ակտիվները, որոնք գտնվում են օկուպացված տարածքներում։ Սա Ուկրաինայի արևելքի Ռուսաստանի կողմից օկուպացիայի ևս մեկ ապացույց է, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։
Հարգելի ընկերներ, հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Նախորդին Արարատի մարզի Սայատնովա գյուղում տեղի ունեցած դանակահարման դեպքի առնչությամբ ժողովուրդ թերթը գրում է։ Նկատենք, որ սա արդեն նախընտրական 4-րդ միջադեպն է, և բոլոր միջադեպերի կիզակետում ՀՀԿ-ի ներկայացիչներն են, բայց ուշագրավը մեկ այլ փաստ է։ Նախորդ շաբաթ մասիսում ծեսկրտուք էր եղել Մուրադ Մուրադյանի և ՀՀԿ-ի թեկնածուներից Արայիկ Գրիգորյանի համակիրների միջև, որից հետո Սերժ Սարգսյանը հանդիպել էր ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրված թեկնածուների հետ ու հրահանգել զերծ մնալ բախումներից, բայց այդ հանդիպման հաջորդ օրվանից ՀՀԿ-ականները կրկին սկսեցին խախտել հրահանգը։ ՀՀԿ-ի ռեյտինգային թեկնածուներից Բազմասեր Արաքելյանը ծեծի էր ենթարկել իր համագյուղացիներից մեկին Օհիդայի օգտին աշխատելու համար։ Մեկ օր անցել կոշտ խոսակցություններ եղել ՀՀԿ-ի ռեյտինգային թեկնածուներից Արագ Ածախոյանի և Ծառուկյան Դաշինքից նախկին հանրապետական Խաչիկ Մանուկյանի միջև, և վերջապես 4-րդ միջադեպն էլ սա էր՝ Սայատնովա գյուղում դանակահարությունը։ Այսքանից հետո մեկ եզրակացություն՝ Սերժ Սարգսյանի խոսքը չի հարգվում կուսակցության ներսում, բխեցնում է ժողովուրդ թերթը։ Հետադարձ հայաց գցելով 1990 թվականին Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրություններին առավոտի խմբագիրը գնահատում է 100%-անոց մեծամասնական ընտրակարգով, կոմունիստական անհեթեթ օրենքներով, առանց Վենետիկի հանձնաժողովի հավանության, առանց միջազգային և տեղական դիտորդների անցկացրած ընտրությունները բոլոր շանսերն ունեին դառնալու անարդար ձևական փակուղային, բայց դրանց մասին 27 տարի անց մենք խոսում ենք որպես հայոց ժողովրդավարության բարձրակետ։ Խնդիրը հետևաբար ոչ թե օրենքն է, ոչ թե դիտորդները և նրանց զեկույցները, ոչ էլ այն, որ կոմունիստները բարի էին ու չէին կարչում իրենց աթոռներից, իսկ հետագա բոլոր իշխանությունները չարեն ու կարչում են։ Խնդիրն այն նպատակներն են, որոնք իր առջև դրել է հասարակությունը։ Որևէ լուրջ նպատակ ձևակերպելու համար մեր քաղաքական գործիչները պետք է 5 տարի աշխատեն հասարակության հետ և ունենան ինտելեկտի որոշակի մակարդակ։ Աշխատավարձ բարձրացնելու, արագաչափերը վերացնելու կամ բանակ չտանելու խոստումները հաշիվ չեն, գրում է առավոտի խմբագիրը։ 168 ժամի հետ զրույցում Եվրոպական խորհրդարանի Լյուքսեմբուրգը ներկայացնող պատգամավոր Ֆրանկ Էնգելը, անդրադառնալով Հայաստան-Եվրամիություն նոր շրջանակային համաձայնագրի բանակցությունների ավարտին և մոտալուց ստորագրման մասին հաղորդումներին, նշում է. ԵՏՄ-ին անդամակցումը հենց Հայաստանի Հանրապետության որոշումն է եղել, ավելին հենց Հայաստանը պետք է որոշի իր տնտեսական կառուցվածքին վերաբերող հարցերը։ Ամեն դեպքում դուք գուցե չիմանաք, բայց ես մշտապես կասկածանքով եմ վերաբերվել Հայաստանում ընդհանրացված ռուսական տնտեսական հանձնառությանը։ Ես միշտ այն համոզմանն եմ եղել, որ սա այն մոտեցումը չէ, ինչ Հայաստանը պետք է ունենա, բայց միևնույն ժամանակ պետք է հասկանալ, որ այս դաշտում Ռուսաստանն ուժեղ խաղացող է։ Ներկայումս կարևորն այն է, որ մենք վերցնում ենք այն գործիքները, որոնք հասանելի են և որոնք կարող ենք լավագույնս կիրառել։ Տնտեսության որոշ ոլորտներում տրամաբանականը թվում, որ ԵՏՄ-ն երևի թե համակարգայինորեն ավելի մոտ է նրան, ինչ Հայաստանը կարող է տրամադրել, իսկ մյուս բոլոր հատվածներում մենք պետք է փորձենք եվրոպական միտումները ներմուծել, այսինքն պետք է օգտվել հնարավորություններից, սա երկու կողմի համար էլ շահավետ կլինի, ասում է եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորը 168 ժամ թերթին։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հացի սպառման ծավալները Հայաստանում նվազում են արդեն 4-րդ տարին անընդմեջ։ Այս տարվա հունվարին այս միտումը շարունակվել է։ Անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ հացի սպառումը Հայաստանում նվազել է 2.3%-ով։ Ի տարբերություն շատ այլ ապրանքների, հացի սպառումը մեկ շնչի հաշվով կայուն ցուցանիշ է և գրեթե պայմանավորված չէ կնողունակության տատանումներով, այսինքն անկախ սոցիալ-տնտեսական վիճակից մեկ վիճակագրական քաղաքացու սպառած հացի քանակությունը փոփոխություններ գրեթե չի կրում։ Ուստի հացի սպառման ծավալների նվազումը հիմնական Հայաստանում պայմանավորված է բնակչության թվականակով։ Ըստ այդմ կարելի է արձանագրել, որ այս տարվա հունվարին անցած տարվա հունվարի համեմատ Հայաստանի բնակչության թիվը նվազել է մոտավորապես այնքան, որքան նվազել է հացի սպառումը՝ 2.3%-ով։ Անցած 4 տարիների ընթացքում հացի սպառումը նվազել է 7.2%-ով, ինչը թերևս նույնությամբ արտացոլում է Հայաստանի բնակչության թվի նվազումը, գրում է Հայկական ժամանակը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Ավարտեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր հաջորդ եթերաժամը 19:00-ին է, ստուդիայում աշխատեց Հուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։